Det er efterhånden de fleste danskere, der ved, at Jonas Vingegaard er en rigtig dygtig cykelrytter. Han vandt Tour de France i går. Men en, der vidste det her som en af de første, er hans tidligere sportschef Christian Andersen. I foråret 2016 hentede han som sportsdirektør hos Team Colloquic en ung Jonas Vingegaard ind på holdet. 3 år senere blev Jonas Vingegaard sendt videre til Jumbo Visma, som han altså vandt for med Tour de France i går. Jeg lægger denne udgave af Radio 4 Morgen denne mandag ud med at spørge Christian Andersen, hvornår han opdagede, at Jonas Vingegaard kan noget helt særligt som cykelrytter. Med 6 uger til den afgående britiske premierminister Boris Johnson forlader Downing Street nummer 10, skal vi også lige have et tjek på de kandidater, der er tilbage. Der er 2 endelige kandidater til at overtage posten, som i aften skal mødes til endnu en tv-duel. Og vi tager altså temperaturen på det britiske formandsvalg, det er 7:15. Danmarks historiens største gevinst på 759 millioner kroner har stadigvæk ikke fundet sin ejermand. Men hvordan vil man egentlig reagere, når man vinder så mange penge, og hvordan skal man gribe det an? Det skal vi høre John Ladekarl om, der er millionærrådgiver for Danske Spil, og det er 7:10. Nu er 6:30. Mit navn er Astrid Date. Det her er Radio 4 Morgen, og du kan skrive ind til os på 1424. Godmorgen. I går vandt Jonas Vingegaard Tour de France, og det er jo et foreløbigt højdepunkt i den 25-årige danskers cykelkarriere. Den blev for alvor sat i gang, da han i 2016 kom til det danske holdteam Colloquic Colt. Christian Andersen er daværende sportsdirektør for det hold, og nu er cykelholdet Uno X. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor hentede du Jonas Vingegaard til holdet dengang i 2016?
Jamen, fordi at vi havde set ham køre stærkt i nogle cykelløb tidligt på året, og så kørte han et cykelløb i slutningen af maj, starten juni i Hammel, hvor at vi havde vores ejer, Brian Pedersen, ned og kigge på, og han syntes også, at han var helt fantastisk. Så derfor var der ingen tvivl om, at han skulle have til vores hold, og det havde vi så ugen efter.
Og var det hurtigheden, var det farten, han viste dengang?
Nej, jamen, han viste, at han havde noget X-faktor, så derfor var der ingen tvivl om, at ham skulle vi have på hold.
Tænkte du, at det var en kommende Tour de France-vinder, du fik på holdet?
Nej, det er ikke på derværende tidspunkt. Man kan sige sådan, at Jonas har udviklet sig progressivt, meget stabilt siden, altså det har gået jævnt fremad, step by step, år for år, og det er ikke sådan, man kan sige, at han er... Selvfølgelig er det kulmineret nu her, og han har taget nogle store skridt, men det er egentlig været ret jævnt, hvis man sådan kigger på hans udvikling lang tid tilbage.
Hvornår, hvis du husker det, hvornår tænkte du, at Jonas Vingegaard, han er altså rigtig god altså til sådan et Tour de France, som vi har set i år?
I efteråret 2016 kører vi Tour of China, hvor han bliver nummer 2 sammenlagt. Der viste han virkelig, virkelig gode takter, og i foråret 2017 kører han også fantastisk stærkt på vores træningslejr nede i Kalve i bjergene, og kører også ganske okay på det flade, så der kunne man begynde at se nogle takter, hvilken vej det bar.
Du har altså jo fulgt ham næsten helt fra begyndelsen af, i hvert fald af hans professionelle karriere, og måske skal man også høre, at det puster lidt i baggrunden. Du er simpelthen på vej hjem fra Paris. Hvordan var det at se ham på podiet i går?
Jamen, det er jo en fantastisk følelse. Bare, altså, jeg vil sige, da han kører over stregen, det er jo en af de mest fantastiske. De kører sammen over stregen. Wout van Aert, som egentlig kunne have vundet etappen, hvis han havde kørt efter det. I hvert fald havde en mulighed for det. Og så hans holdkammerater, de kører bare sammen over stregen bag ved feltet. Det er helt fænomenalt, og det giver selvfølgelig en rigtig, rigtig god følelse at se det ske, fordi det er jo noget, der har været en drøm i drømmen for Jonas.
I foråret 2016, der hentede Team Colloquic, altså en ung Jonas Vingegaard, ind på holdet, og dengang der var Christian Andersen, jeg taler med, sportsdirektør på det hold. 3 år senere blev Vingegaard sendt videre til Jumbo Visma, for hvem han altså nu har vundet Tour de France. Christian Andersen, altså det er jo en, på en måde en kulmination, eller et forløbigt højdepunkt i hans karriere. Kan det blive større for Jonas Vingegaard?
Nej, altså det kan de jo, det kan de jo egentlig ikke. Altså man kan sige, at første gang er noget unikt, og det bliver selvfølgelig svært at gentage, men han har potentiale til at gentage det. Det er der slet ingen tvivl om. Han er også allerede favorit til næste år, kan man se, hos bookmakerne. Så det er jo ikke, det er jo ikke sådan, det ikke kan følges op på det. Det kan det, men det er klart, det er svært at gøre noget, der er bedre. Når du vinder verdens største cykelløb og verdens største årlige event, sportsevent, så er det svært at sige, at du gør noget, der er større. Og første gang er altid unikt.
Hvad tror du, vi kan forvente de næste mange år fra Jonas Vingegaard?
Jamen, han vil være en contender til at vinde turen de næste mange år. Det er ikke sikkert, det er lige lykkes hvert år, fordi der skal også en smule held til, at man ikke har, eller rettere sagt, der skal i hvert fald ikke uheld til. Så man skal holde sig sygdomsfri og helst ikke have de vilde styrt og så videre. Så jeg tror, han kan være med til at dominere det løb i Norge.
Du opdagede jo, som sagt, Jonas Vingegaard. Har du andre nye navne, som vi skal holde øje med?
Jamen, jeg synes, der er mange spændende navne i dansk cykelsport nu her. Altså mange rigtig gode talenter på vej. Den nye Jonas Vingegaard, ham skal vi nok kigge lidt dybere efter. Og det er jo ikke, fordi de ikke er gode, men det er, fordi du skal have en speciel sammensætning. Du skal være god til at køre bjerge, du skal kan køre TT, du skal kan køre lidt det hele, lidt komplet rytter. Vi har en masse, som måske er komplette til nogle lidt kortere etapeløb, men lige frem til at køre en Tour de France, det ser jeg ikke lige om hjørnet. Men heldigvis så er Jonas jo ung endnu, så ham har vi i mange år. Så må vi jo sørge for, at der bliver født en ny Jonas nu her, eller rettet sagt få en ind i nogle klubber med noget talent efter det her. Der må være mange, der er interesseret i at cykle.
Tak for det, Christian Andersen, daværende sportsdirektør for Team Colquick Colt, og nu på cykelholdet Uno X, og altså manden, der fik Jonas Vingegaard sat på det danske hold Team Colquick i 2016. Tre år efter var Jonas Vingegaard så på Jumbo Visma, som han altså vandt med Tour de France i går. Klokken er 7:18. Du lytter til Radio 4 Morgen. Med 6 uger til den afgående britiske premierminister Boris Johnson forlader Downing Street nummer 10, mødes de to endelige kandidater til at overtage posten i aften til endnu en tv-duel. Morten Rønnelund, journalist, og har fuld formandsvalget her for Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen, Astrid.
Altså det er den tidligere finansminister Rishi Sunak og udenrigsminister Liz Truss, der er tilbage og endnu en gang mødes i tv-duel. Hvad betyder de her tv-optrædener for den almindelige brite?
Hvis man ser på den brede britiske befolkning, så betyder det, at det konservative valg af en ny formand bliver lidt mere legitimt. Man skal huske på, at det er 160.000 konservative medlemmer, der afgør hele landets næste premierminister. Og hvis det foregik i hemmelighed, uden debatter, bare inden for partirækkerne, så vil resten af befolkningen kunne med rette sige, hvorfor kunne vi ikke få lov til at være bare lidt med og se, hvad der egentlig foregik ind i den her kamp. Så der er lidt åbenhed, der gør, at det bliver mere legitimt, at partiet selv vælger den næste premierminister, en som den brede befolkning dybest set ikke har stemt på.
Dem, der så jo, det er jo så ikke den brede befolkning, der skal vælge, det er de cirka 160.000 konservative partimedlemmer, der skal vælge deres foretrukne kandidat, Truss eller Sunak. Der har været en del forskellige meningsmålinger. En YouGov-måling blandt konservative partimedlemmer offentliggjort den 21. juli viser, at 62% foretrækker Truss frem fra Sunak, mens 38% foretrækker ham. Den nye leder af det konservative parti og dermed premierminister i Storbritannien ventes at blive annonceret 5. september. Rishi Sunak og Liz Truss har begge været en del af Boris Johnsons regering, og det har man også kunne høre i duellerne, blandt andet her. Jeg har et klip, hvor Sunak bliver grillet lidt af Truss for at forhøje skatterne.
Rishi, you have raised taxes to the highest level in 70 years. That is not going to drive economic growth.
I'd love to stand here. I'd love to stand here and say, look, I'll cut this tax, that tax, and another tax, and it will all be okay. But you know what? It won't.
Morten Rønnelund, hvor meget vil deres roller i Johnsons regering, som de jo altså begge var en del af, komme til at spille ind i den her valgkamp?
Forløbig har det spillet ind, hvad for områder de har haft i Johnsons regering, og knap så meget, at de har været i den. Men rollerne kan også være afgørende, for han har fået mange tæsk, Rishi Sunak, Alice Truss, på skatteområdet, fordi han var finansminister, mens coronakrisen stod på, da krigen i Ukraine brød ud, og dermed da inflationen for alvor stak af i England, og skatten var nødt til at blive sat op, og man etablerede en masse gæld på ryggen af corona. Det har han fået tæsk for det er ikke god konservativ politik at hæve skatten. Liz Truss er meget kontant med, at skatten skal ned nærmest fra dag 1, hvor Rishi Sunak er lidt mere tilbageholdende. Så der har det haft betydning, at han har siddet på den der svære post i en svær periode, og nu skal han bære hele ansvaret for, at man var nødt til at hæve skatten og bruge en masse offentlige kroner i den periode, og det slår hun hårdt på. Omvendt, så er hun udenrigsminister, og det seneste, der er sket inden sådan de seneste 12 timer, det er, at Rishi Sunak forsøger at slå tilbage på hendes rolle som udenrigsminister ved selv at lægge an med en meget hård tone og tilgang til Kina. Han vil have kinesiske institutter og kulturhuse og lignende i Storbritannien forbudt. Han vil have kinesiske penge, der bliver doneret til uddannelsesinstitutioner og lignende, ud i det åbne. Altså en meget hård og kontant tilgang til Kina. Og det taler jo til Truss' tid som udenrigsminister og de sådan lidt mere diplomatiske tilgang, hun har måttet have der. Så på den måde bruger de hinandens roller i den her valgkamp.
Er det helt forkert at sige, at det nærmest er første politiske valg i Storbritannien, der ikke handler om Brexit eller konsekvenserne deraf? Altså lige pludselig så taler de om skattepolitik og kultur og international diplomati.
Det er i hvert fald det, det handler om nu. I løbet af weekenden har det også handlet om indvandring, hvor de forsøgte at overgå hinanden i, hvem der var hårdest på indvandring, hvem der var klar til at sende flest hjem, hvem der havde de hårdeste grænser. Jeg tror, at Brexit nok skal komme op på et eller andet tidspunkt. Men Brexit, selvom det var et konservativt ønske, og det også var konservative, der gennemførte Brexit, er lidt en øm tå. For mange konservative var ikke for Brexit. Og der er stadig nogle problemer i det, der hedder Northern Ireland Protocol i forhold til EU. Så det kan godt være, at Brexit sniger sig tilbage. Men jeg tror, at det konservative parti godt kunne tænke sig, at det ikke fylder alt for meget. Fordi det er altså noget, der trækker nogle skæve linjer på kryds og tværs af partiet. Så på den måde kan du have ret. For en gang skyld handler det i hvert fald ikke lige nu om Brexit.
Hvis man skal se det fra vores side af, eller fra EU's side af, hvem vil vi så helst have som konservativ partiformand? Er det Liz Truss eller Rishi Sunak?
Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi den økonomiske politik, som Rishi Sunak vil føre, er nok mere afventende, og det vil nok være det mest fredsommelige, eller hvad man skal kalde det, i forhold til resten af Europa, hvor Liz Truss er lidt mere klar på, at skatten skal ned med det samme, og det kunne få nogle ret voldsomme konsekvenser for britisk økonomi med det samme. Og hvad det vil betyde for resten af Europa, er et åbent spørgsmål. Jeg tror, i farten er Rishi Sunak nok lidt mere for resten af Europa den moderne kandidat, mens Liz Truss minder os alle sammen lidt om Thatcher og 70'erne. Og den hårde Thatcher, den europakritiske Thatcher, den ekstraordinært europakritiske Thatcher. Og der kunne måske godt være noget sådan, nogle gamle lige i lasten, der gør, at der er vi nok mere til Sunak. Men det er altså på de små marginaler.
Og hvem er det, der står bedst, vil du vurdere lige nu, i forhold til at overtage posten som britisk premierminister?
Jamen, som du rigtig nævnte, så var der den her YouGov-måling, og den har været uændret siden. Altså, hun står klart til at vinde blandt de konservative medlemmer. Hvis man så udvider til alle konservative vælgere, så står hun stadig til at vinde, men ikke lige så tydeligt. Hvis man så udvider til hele den britiske befolkning og siger, nu skal I vælge, I er nødt til at vælge en konservativ premierminister, men hvad vil I så vælge, hvilket er hypotetisk, men alligevel, så bliver forskellen endnu mindre. Og meningsmålingerne siger også, at der lige nu ikke er lagt an til, at den britiske befolkning er klar til at forlænge ved næste valg, forlænge aftalen med de konservative. Så der er også noget, der begynder at handle om andet end bare de konservative partimedlemmer med partimedlemskort, nemlig hvem kan vinde det næste valg. Og der er det mere uklart, hvem britterne egentlig foretrækker, hvem der kan trække mere af den samlede britiske befolkning over på den konservative side.
Sådan lød det fra Morten Rønnelund, journalist, som har fulgt formandsvalget her for Radio 4. Der er altså to kandidater tilbage til at overtage posten som premierminister i Boris, efter Boris Johnson, som formand for det konservative parti. Det er finansminister Rishi Sunak og udenrigsminister Liz Truss. Der er stadig ikke fundet en ejer af Danmarks historiens største lottogevinst, som er på hele 759 millioner kroner. Og hvad gør man, når man vinder så mange penge? Altså, udover formentlig at få et lille chok, det skal vi nu tale med John Ladekarl om. Han er rådgiver hos Nye Lottomillionærer for Danske Spil, og hvis vinderen bor i Østdanmark, så er det John Ladekarl, der får opgaven. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har altså flere gange oplevet, når danskere har vundet store beløb. Hvordan reagerer man, når man får at vide, at man har vundet mange millioner? I det her tilfælde bliver det jo 759 millioner kroner.
Jamen, man reagerer. Der er mange forskellige reaktionsmønstre, og de er sådan set ikke ens fra vinder til vinder. Men sådan generelt så tages hele følelsesregisteret i brug. Der er mange, der siger, at de næsten ikke har sovet en hel uge efter, at det er gået op for dem, at de har vundet et stort beløb. Og de føler sig måske ikke helt sikre, før de kan se, at pengene står på kontoen. Og så hjælper det rigtig meget at få besøg af en millionærrådgiver, der kan bekræfte, at de har vundet. Og så ikke det mindst det forhold, at Danske Spil altid tilbyder en acontoudbetaling af gevinsten, når hvad skal man sige, umiddelbart efter, at deres vindertal er godkendte.
Det er altså 759 millioner kroner skattefrit, som der lige nu er, som Danske Spil lige nu leder efter ejeren af, altså hvem der har kuponen. Og det er altså den højeste præmiesum nogensinde i Danmark. Rekorden indtil nu lød på 315 millioner kroner, som en heldig dansker vandt i 2015. John Ladekarl, ved du, hvordan det er gået med ejeren af de 315 millioner kroner sidenhen?
Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, som jeg som rådgiver følger. Men jeg ved, at hun har været meget åben omkring det, og der var en... Men præcis hvordan det forløbet, det ved jeg ikke. Jeg ved, at hun skulle hjælpe sine børn ganske meget. Hun havde vist 5 børn, tror jeg nok. Så på den måde, de synes, det var brugt fornuftigt.
Du altså rådgiver for lottomillionærer for Danske Spil, og hvis vinderen bor i Østdanmark, så er det dig, der ligesom skal ud og tale med vedkommende. Hvad er det første, man skal gøre, når man finder ud af, at man har vundet så mange millioner?
Jamen altså, lidt afhængigt, man kan jo spille på forskellige typer, på forskellige måder. Altså enten det digitalt eller via en kupon. Og man skal jo have verificeret med for Danske Spil og godkendt, at man er den rigtige vinder. Så det er det første, der skal ske. At man har kontakt med Danske Spil og får godkendt sin kupon. Og så sker der jo det, at Danske Spil jo i relation til rådgivningen tager kontakt, spørger vinderen, om de har lyst til at få et møde med en millionærrådgiver, og så takker man ja til det. Det har man mulighed for, eller får tilbud, hvis man har vundet over 1,5 million kroner. Så bliver jeg kontaktet, og så kontakter jeg vinderen for at aftale et møde.
Hvis du fik den her opgave og skulle give råd og vejledning til vinderen af de 759 millioner kroner, hvordan vil du så gribe det an?
Jamen, det vil jeg gribe an som alle andre rådgivere, men helt overordnet vil jeg sige, at man skulle holde begge ben på jorden og lade det lande og holde sig i ro og ikke træffe nogle overilede beslutninger. Der er rigtig god tid. Og nu er det så mange penge, så man skal være meget, meget, hvad man siger, uheldig, hvis man ikke har penge nok resten af sit liv. Men som udgangspunkt, så bør man fortsætte med at leve, som man har gjort som hidtil, og fortsætte med at arbejde, beholde sin omgangskreds, beholde sine venner, fortsætte sine fritidsaktiviteter osv. til sit sociale liv. Og så skal man selvfølgelig ud og finde ud af, hvad man skal bruge pengene på, og hvordan de skal bruges.
Hvis man skal fortsætte sit liv som før, og sit sociale og sit arbejdsliv, skal man så fortælle andre, at man har vundet, eller skal man holde det hemmeligt?
Jamen altså, det er mest fornuftigt ikke at udbrede det til for mange. det kan give rigtig mange negative konsekvenser. Man skal egentlig bør egentlig kun orientere dem, man er helt sikker på, kan håndtere og den viden om at man har vundet så mange penge.
Hvorfor?
Jamen, det er jo fordi, det kan give en række negative og unødige reaktioner for omverdenen. Det er jævnligt set, at omgangskredsen ikke kan håndtere, at man er vundet. Og der kommer måske ønsker om, at nu kan man jo hjælpe en med lån eller tilskud, eller som det helt naturligste, at folk mener, at de har del i gevinsten. Og det kan ødelægge venskaber og skabe nogle ubalancer. Og det kan også, med sådan en stor gevinst, så kan man udstiller man sig selv for kriminelle miljøer, der kan tænke sig at gøre noget, som ikke bør ske.
Hvordan holder man hemmeligt, at man har vundet over 750 millioner kroner?
Ja, det er ikke verdens nemmeste opgave. Det er det ikke. Men der er jo forskel. Der er jo nogen, der stiller op i tv-udsendelser og fortæller om det, og virkelig udbreder det. Det er efter min mening ikke rigtig godt. Man skal holde tæt med det, og som sagt kun sige det til dem, som man er sikker på, kan håndtere det. Der er nogen, som har sagt, at de har fortalt det egentlig til hele venskabskredsen, og så bliver de kontaktet og siger, nå, sidder du nu og tæller alle dine penge? Og det er måske ikke sådan det, man lige har brug for i situationen.
Altså, det lyder da lidt som, at man har nogle dårlige venner, eller folk har nogle dårlige venner i det tilfælde.
det er jo i hvert fald, det kan godt ødelægge venskaber i hvert fald, hvis ikke det bliver håndteret rigtigt.
Fordi jeg tænker, ligesom andre store begivenheder i ens liv, så er det vel noget, man har brug for at dele, og det må da også være svært, hvis man køber et kæmpe hus, eller en båd, eller altså, hvis man har så mange penge, at skulle holde det hemmeligt.
Ja, men det er jo klart, at den adfærd, som det er jo en virkelig livsændrende adfærd at vinde så mange penge, anden livssituation, man kommer ud i, så på den måde kan det jo ikke holdes fuldstændig hemmeligt. Men man skal alligevel tænke sig om.
Så hvad er det
og mest? Det kan også godt ske, at man får sorteret, at dem, der måske viser at være venner, ikke oprindeligt var venner, ikke var venner alligevel, når det kommer til stykket. Det er jo også sådan noget, når man er nogle steder, hvis man er ude at spise, så kigger man automatisk ned på vinderne og mener, at det er vedkommende, der skal betale. Og man bør jo ikke ændre sådan i de der balancer, der er i venskaber.
Så udover at faktisk holde det lidt hemmeligt, hvad er så dit råd, når man så får så mange penge mellem hænderne? Hvad skal man gøre med dem?
Jamen altså, overordnet skal man jo man skal jo selvfølgelig mærke, at man vinder, og man skal udleve sine drømme, som man jo ikke har haft mulighed for at udleve tidligere.
Aldrig været at fortælle om det.
Ja. Men så skal man jo, med så mange penge, så skal man have en rigtig god rådgiver, der kan hjælpe i det videre forløb, som man har tillid til, og som ikke har et økonomisk incitament til at være med. Der er mange, der gerne vil hjælpe en med at bruge pengene. Det er både banker, kapitalforvaltere, og det er også rigtig fint. De skal ind over med deres ekspertise, med helt konkrete investeringer, som vil være naturligt at foretage.
Men på det, vi har talt om her, så lyder, fordi umiddelbart vil man jo sige, det er bare drømmen at vinde næsten 760 millioner kroner. Men det lyder som om, det i virkeligheden også er en ret stor opgave.
Jamen, alle vinder bliver overrasket over, hvor meget arbejde der reelt set er i at vinde, og hvor mange beslutninger, der skal træffes. Så det er ikke omkostningsfrit at vinde.
Lød det altså fra John Ladekarl. Tak, fordi du var med, millionærrådgiver for Danske Spil, der altså stadigvæk leder efter ejeren af Danmarks historiens største lottogevinst, som er på hele de her 759 millioner kroner. Og John Ladekarl ved altså noget om, hvad man gør, når man vinder så mange penge. Hvordan skal man bruge dem? Hvordan skal man reagere? Hvis du sidder derude og tænker, hvordan vil jeg bruge 760 millioner, eller 760 er det nærmere, Og vil du fortælle det til dine venner, eller vil du holde det hemmeligt? Hvordan vil du reagere, hvis du havde så mange penge mellem hænderne fra den ene dag til den anden? Hvad vil du bruge dem på? Du må gerne skrive ind med dit bud til 1424, så samler jeg det op igen senere den her morgen. Vi skal snart have et nyhedsoverblik med Asbjørn Møller. På den anden side af det, så har vi mere Tour de France. Her i Radio 4 Morgen, der har vi flere gange talt med Nanne Enemark Feike, som er kæmpe fan af Tour de France. Hun har i flere måneder, siden den 23. marts, gået i noget gult tøj og planlagt hele sin sommerferie i år i Frankrig efter etaperne. Og i går, der så hun også med fra første parket i Paris, da rytterne kørte over målstregen. Vi skal se tilbage på dette års Tour de France sammen med hende og høre, hvad hun så endte med at tage på ved den allersidste etape i går. Det her, det er Radio 4 Morgen. Asbjørn Møller har nyhederne. Klokken er 7.